Apar în viața noastră uneori, în prezentul acesta, apar semnale care vorbesc despre faptul că ceea ce ne-am gândit că va fi, ceea ce ne-am gândit că se va întâmpla cu viața noastră, nu iese. La un moment dat, Iacov, care muncea de 14 ani de zile, se făcuseră deja 20 de ani de când era în această țară la Laban, în Padan Aram, a muncit, a trudit și a gândit în felul următor: dacă sunt copil credincios, dacă sunt un om cu minte, dacă sunt un om evlavios, dacă îmi văd de treaba mea, dacă fac ceea ce este bine înaintea lui Dumnezeu, voi trăi liniștit, voi trăi fericit, oamenii vor recunoaște că sunt și eu un om vrednic. Câți dintre noi nu plecăm în viață cu gândul acesta, că muncim, că fiind serioși, că văzându-ne de treabă, ne amestecându-ne în lucrurile altora, vom putea și noi să trăim liniștiți, ba încă să primim din partea oamenilor o minimă recunoaștere sau cel puțin să fim lăsați să trăim liniștiți acolo unde am ales. Un amin ne-ar ajuta.
Amin.
Dar vine o zi când auzi niște vorbe, cum le-a auzit și Iacov. Fiii lui Laban au început să vorbească și au zis: Iacov s-a îmbogățit și bogăția aceasta e o bogăție care de fapt îl sărăcește pe părintele nostru. Pentru că Iacov, după ce a trudit 14 ani ca rob, vă aduc aminte că în momentul în care a văzut-o pe Rahela, una dintre fiicele lui Laban, s-a îndrăgostit de ea și a zis: dă-mi-o. Și Laban a tratat propria fiică nu ca pe o fiică căreia îi dai pe cineva care o iubește și te bucuri că a găsit pe cineva care o iubește, ci a tratat locul ca pe ceva comercial, slujește în 7 ani și o să o ai. Nu cred că te-ai bucura să afli că tatăl tău, pe seama dragostii pe care cineva o are față de tine, a făcut un comerț, un troc, dar ăsta este Laban, asta e viața. Și ascultați-mă, până și cele mai curate și frumoase povești de dragoste pot face obiectul unui troc, unui comerț omenesc. Dumnezeu să ne ferească, să facem socotele omenești pe seama copiilor noștri, să ne rugăm cu sinceritate și să spunem: Doamne, lucrează cum binevoiești Tu, binecuvântează copiii noștri, să aibă fiecare dintre el un partener care să fie credincios și noi, Doamne, Dumnezeul meu, știm că Tu ne vei binecuvânta.
Amin.
Și după ce a slujit 7 ani pentru Rahela, Laban în noaptea nunții a strecurat-o în dormitor pe Leia, pentru că nunțile erau făcute cu voal. Și mă rog din toată inima ca și fetele și băieții de la Renovatio să nu se căsătorească cu voalul pe față, Dumnezeu să dea mahrama la o parte, să vă deschideți ochii bine înainte, ca nu după aceea să trească să închideți în timpul căsniciei. De aceea Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și când a văzut că Ileia s-a supărat pe Laban, dar în momentul acela Laban, care era foarte isteț, a zis: s-o dau și pe Rahela, chiar în ziua aceasta, dar mai slujește 7 ani, și s-au făcut 14 de când a fost slugă Iacov, deși ginere slugă, că uite că nu mai ai nicio chezășie a faptului că ai părinți, uneori poți să fii slugă și la tine acasă, uneori poți să fii ca mamă sluga copiilor tăi, nu mai ai nicio chezășie astăzi că în respect poți primi ceva, poți să fii slugă chiar în casa ta. Și mă rog din toată inima ca copiii copiilor lui Dumnezeu să cinstească părinților. Nu e mama și tata sluga nimănui, ci sunt părinții binecuvântați de Dumnezeu și să-i tratăm cu cinste cât îi avem în viață și copiii să zic amin.
Amin.
Au zis și părinți. Și după 14 ani de a sluji, Iacov a zis: dar de aici încolo dă-mi și mie voie să fac ceva cu viața mea, Laban. Și a zis: uite, îți propun ceva, îți propun un târg. Toate caprele care se nasc, toți pui de capră care se nasc negri, toate oile pestrițe, ceea ce era o raritate, să fie al meu. Ca și cum ai spune: vezi, eu nu vreau ceea ce este comun, nu vreau ceea ce este la îndemână. Să-mi dea Dumnezeu ceea ce nu e la îndemână. Și asta e frumusețea rugăciunii cu Domnul Dumnezeu. Noi mereu căutăm căile bătătorite, dar Dumnezeu nostru e un Dumnezeu care ne dă apă din stâncă. Întotdeauna să aveți îndrăzneala să vă rugați ceea ce alții poate nici nu gândesc, pentru că Dumnezeu nostru vrea ca să-și arate slava. Și lui Dumnezeu îi plac rugăciunile care sunt îndrăznețe. Și lui Dumnezeu îi plac rugăciunile prin care un credincios spune: ce nu pot alții, poate Dumnezeul meu. Și unde nu se poate la alții, Dumnezeul meu poate. Să îndrăzniți. Dumnezeu i-a plăcut rugăciunea lui Iacov. A zis: uite ce rugăciune frumoasă. Mie să-mi dai doar ceea ce în mod excepțional apare în turmă. În mod excepțional. Și Dumnezeu a făcut din excepțional regulă. Pentru că Dumnezeu din cer este Dumnezeu care merge cu apa pe sub pământ, este Dumnezeu care dă rod câmpului, este Dumnezeu care îmbracă tot ceea ce se vede, e Dumnezeul vieții și El poate binecuvânta cum știe El. Și s-au născut o mulțime de miei, s-au născut și am mulțit foarte mult turma și a mers și a mers și a mers, pentru că Dumnezeu din cer, când vede o rugăciune din asta îndrăzneață, o rugăciune din asta aparte, Doamne, sunt copil sărac, mama e săracă, tata e sărac, sunt născut într-o familie simplă, dar Tu ești Dumnezeul meu, lărgește-mi hotarele, Doamne, ajută-mă, Doamne, să fac o facultate, ajută-mă, Doamne, să fiu un om de ispravă, chiar dacă părinții mei sunt săraci, chiar dacă mama și cu tata nu știe să fac acordul între subiect și predicat, eu cred că cu Tine voi face isprăv mari, binecuvântează mintea. Dumnezeu îi plac aceste rugăciuni. Și să îndrăznești să ceri de la Domnul Dumnezeu că dă cu mână largă. Omul îți va pune întrebarea, ce-i maică-ta, ce-i taică-tu, ce ești tu? Se uită și dau din cap. Când am ajuns aici, din Moldova, aici, la facultate de drept, m-au întrebat colegii, ce-i maică-ta? Croitoreasă, ce-i taică-tu? Șofer. Dădeau din cap, făceau ochii mari. Cum ai ajuns tu aici? Hei, o poveste. Nu? Există un Dumnezeu care sparge orice barieră. Gloria lui Dumnezeu. Vorbesc cu Ivan dimineața aceasta. Îndrăznește să te rogi. Nu trebuie să stai în neputința lucrurilor și nu trebuie să stai având gândurile celor care sunt în jurul nostru. Nu vedeți că lumea a intrat într-un pesimism? Lumea a intrat într-un soi de renunțare, într-un soi de lehamite. Credința, prezența lui Dumnezeu în viață e aceea care deschide ochii și mintea să te rogi lui Dumnezeu să facă lucruri nemai văzute, nemai auzite, nemai întâlnite. Glorie Domnului! Noi când și când vorbim despre Dumnezeu și spunem, uite unde m-a adus Dumnezeu, încă ne lăudăm cu lucruri mici. Dumnezeu vrea să facă lucruri mai mari. Să îndrăznești că Dumnezeu vrea să facă lucruri mai mari. Și au auzit, Iacov a zis și s-a gândit, măi, n-are ce să mi se întâmple. Sunt un om cum se cade, sunt un om credincios, sunt un om care îmi văd de treabă, câți dintre noi nu gândim așa? Și când a auzit vorbele fiilor lui Laban, și-a dat seama că e în pericol. Ăia nu vorbeau doar ca să afle în treabă. Ăia când erau nervoși, erau nervoși. Atunci violența era la îndemână. Ba la un moment dat, de la vorbele pe care le-a auzit Iacov, s-a uitat și la fața socrului lui. Și spune Biblia că fața socrului lui nu mai era cum a fost. Adică înainte când îl vedea era de un roșu aprins. O, ginerele meu, perfecta slugă care m-a îmbogățit pe mine, dau mulțumiri lui Dumnezeu pentru tine. Câte vreme ești slugă și îmbogățești pe alții, câte vreme ești primul care descuie, ultimul care pleacă, câte vreme îmi dai din cap și spui să trăiți, te iubesc toți. Dar în momentul în care Dumnezeu din cer începe să lucreze și cu tine, pentru tine, în momentul acela oamenii de la un roșu aprins se duc la un verde, spre galben. Nu că Laban ar fi fost mai puțin bogat, nu pentru că Laban era păgubit, pentru că se îmbogățise nespus de mult de pe urma lui Iacov, ci pentru că nu suferim să vedem că alții sunt și ei la fel ca noi sau poate chiar mai bine decât noi. Și să știți un lucru, am venit la biserică nu doar să învăț să trăiesc cu greutățile vieții, ci am venit la biserică să învăț să mă și bucur de alții. Dă-ți Domnul Dumnezeu o mașină mai mare decât a mea, mai bună decât a mea, Dumnezeu să-ți dea o casă cum n-ai gândit, Dumnezeu să te binecuvânteze și vino să-mi spui mie că Dumnezeu ți-a dat lucrurile acestea, te strâng în brațe și te întreb când mă ieși pe mine cu mașina. Nu știu dacă ți înțelegi ce vă spun. Credința trebuie să opereze în noi un mod de a privi viața diferit. Haideți că vreau repede să intru în subiect pentru că vreau să ajung la punctul acela care e important. S-a uitat în prezentul acesta pe care nu l-a gândit în niciun moment că va fi altfel, pentru că tu pui o sămânță, da? Te trezești dimineață, te culci târziu, ești serios cu viața, respecti oamenii, nu-ți bați joc de cei din jurul tău și pui sămânța asta seriozității și te aștepți să culegi liniște, să culegi un minim respect și când vezi că oamenii din jur pentru care ai slugărit și ai stat și spunea Iacu la un moment dat, am stat în frig, am stat în arșiță, n-am mâncat, am păzit. Când vezi că oamenii în loc să-ți confere, să-ți aducă o mică mulțumire sau să te lasă liniștit în pace, nici nu cer cuiva neapărat să se bucure de mine, dar cel puțin putem să ne lăsăm să trăim liniștiți unii cu alții, lăuda să fie Dumnezeu. Ei, în momentul acesta Iacov Iacov și-a dat seama că de fapt prezentul lui este extrem de nesigur, prezentul lui este extrem de riscant și a început să se tulbure. Și acum vă rog să priviți spre mine. Aveți simțământul acesta? Că prezentul nostru, astăzi când stăm în biserică, a început să nu mai fie cum ne-am așteptat? Sunt oameni prezenți astăzi aici în adunare care, uitându-se în prezentul acesta, încep să vadă niște lucruri care devin amenințătoare pentru viața ta și pentru viața mea? Vedeți, Dumnezeu din cer a alternat în viața lui Iacov două lucruri diferite și vă rog să fiți atenți. Când i s-a născut copilul Iosif de către Rahela pe care o iubea, în momentul acela Iosif, nașterea lui Iosif a trezit în inima lui Iacov ceva. Și vă rog să fiți atenți la ce vă spun acum. A trezit un sentiment nou. Această viață pe care Dumnezeu a dăruit-o, acest copil venit de la femeia pe care o iubea, a trezit în el ceva ce poate nici nu gândea că poate să existe. Și anume, s-a dus la Laban și i-a zis așa: vreau să mă întorc acasă. Când s-a născut Iosif, s-a dus Iacov și a zis lui Laban: vreau să mă întorc acasă. Și în momentul când el a zis că vrea să se întoarcă acasă, această naștere, această binecuvântare a trezit în inima lui niște simțăminte pe care Dumnezeu din cer le frământa. Pentru că foarte mulți dintre noi am ajuns într-un moment a unui prezent în care Dumnezeu aduce și îngăduie niște tulburări, pentru că Dumnezeu din cer vrea să facă ceva cu tine. Și când ești într-un prezent tulburat, într-un prezent al îngrijorării, te duci la Dumnezeu și spui: cum va fi, Doamne, cu mine? Corect? Cum va fi, Doamne, cu mine? Și tu afli că Dumnezeu vrea să te ia din prezentul acesta pe care l-ai tu și să te ducă într-un viitor pe care l-ai refuzat lui Dumnezeu. Sunteți atenți? Dumnezeu vrea să te ia din prezentul pe care tu îl ai și în care ai rămas de multă vreme și să te ducă într-un viitor pe care tu nu l-ai gândit în acești termeni. Când Dumnezeu din cer a îngăduit să se nască Iosif, a venit cu binele, a venit cu gingășie la Iacov și a spus: Iacov, tu cât mai de gând să stai aici unde stai? Și pentru că nu vreau să țin mult subiectul, vreau să vă spun următorul lucru. Putem avea o existență pământească cu Dumnezeu, în care ne rugăm să ne iasă viața, să nu murim de foame, să trăim decent, să fim sănătoși, dar asta nu înseamnă nici pe departe că tu ești credincios, pentru că dincolo de existența aceasta pământească, există o existență duhovnicească, dincolo de planul lucrurilor văzute, tu trebuie să spui întrebarea dacă tu ți-ai împlinit destinul duhovnicesc. Repet, Iacov era într-un prezent pământesc în care era serios, dar Dumnezeu a zguduit prezentul ăsta pământesc. Mai întâi de toate a venit cu gingășie și a zis: i s-a născut un fiu, era Iosif, pe care și l-a dorit și l-a iubit. Și atunci s-a dus la Laban și a zis: vreau să mă întorc acasă. De ce? Pentru că Dumnezeu uneori aduce în viața noastră niște circumstanțe cu binele ca să ne dăm seama de un lucru. Aparținem unui prezent pe care Dumnezeu din cer nu îl dorește. Aparținem unui prezent și facem anumite lucruri în prezentul acesta pe care Dumnezeu din cer le socoate ca fiind uneori pierdere de timp. Suntem mult prea ancorați într-o existență pământească, am devenit prea slugă la Laban, suntem prea îngrijorați să numărăm oile și caprele, să numărăm salariile și am uitat că noi suntem lăsați de Dumnezeu să avem un destin duhovnicesc, că Dumnezeu din cer are un plan de împlinit cu fiecare dintre noi și nu e vorba de Ianovi sau nu e vorba de X, e vorba de tine, pentru că Dumnezeu din cer îți spune în această zi: prin mine îți scutur puțin prezentul acesta pentru că tu ai uitat că ai un viitor și tu ai cu Dumnezeu un plan pe care trebuie să-l îndeplinești. Nu putem să fim credincioși doar să trăim pentru a ne îmbrăca, doar pentru a mânca, doar pentru a supraviețui de pe o zi pe alta, doar să avem un Dumnezeu care să ne ducă de la un loc pustiu la un loc cu verdeață, un Dumnezeu care să ne ducă de la tristețe la bucurie. N-avem doar un Dumnezeu în existențe terestre și Duhul lui Dumnezeu în această zi vrea să împingă inima ta și să trezească inima ta, pentru că în cer nu vei fi întrebat cât ai în cămară, cât ai în frigider, câte costume ai adunat, ci în cer vei fi întrebat: ai făcut voia mea pe pământul acesta? Și voia lui Dumnezeu este să împlinești planul lui Dumnezeu și Dumnezeu are pentru mine și pentru tine un plan, binecuvântat să fie numele Lui. La banii steți a venit și a spus în felul următor lui Iacov. Vrei să pleci? Da. Îți măresc simbria. Clasic. Ai vrut să pleci de la serviciul la care ai stat. Ai vrut să pleci din zona în care ai stat. Și deodată a venit o ofertă. Oferta aceasta te-a înrădăcinat mai mult în ceea ce tu trăiai și te-a îndepărtat enorm de ceea ce Dumnezeu a hrăzit vieții tale ca destin duhovnicesc. Și acum ascultați-mă ce vă spun. Dar așa cum e până la urmă lumea aceasta, la bani a schimbat simbria lui Iacov de 10 ori. Adică să nu uitați că cel mai prost plătește satana. Te amețește cu cuvinte, dar când te uiți în mâini n-ai nimic. Ca să nu uitați niciodată, să nu vă încredeți niciodată în ofertele celui rău. El supralicitează când vrei să iei o decizie pentru a te îndrepta cu fața spre ceea ce a reprezentat mereu destinul tău duhovnicesc. Când s-a trezit în Iacov dorința să se întoarcă acasă, Dumnezeu din cer a zis: atât de mult mă bucur că pot lucra cu tine, că am un plan pentru viața ta. Vor ști și generațiile de la Renovațiu, va ști și Bucureștiul 2019 cine este Iacov, cine este Israel, pentru că vreau să nasc un popor, pentru că prin tine vreau să-mi pun amprenta în viața aceasta, cu tine vreau să fac o diferență. Și mă bucur că te-ai trezit, Iacov, mă bucur că te îndrept cu fața spre țara părinților tăi, pentru că eu te vreau acolo, nu te vreau aici. Dar a venit la bani și a zis: îți dau bani mai mulți. Și la sfârșit, când a numărat, nu i-avea nici pe aia care... Diavolul este expert să-ți îndepărteze gândirea aceasta duhovnicească, să te facă să-ți bagi din nou capul în ițele pământului ăsta și să uiți gândurile alea frumoase, luminoase. Mă duc și eu, fac și eu, dăruiesc și eu, mă apuc de niște copii, fac un orfelinat. Vorbesc cuiva? A? Vorbesc cuiva? Nu-mi trăiesc viața numai în felul acesta. Și ascultați-mă, în momentul în care Iacov a înțeles că prezentul lui este unul ciudat, în momentul acela s-a dus și a stat de vorbă cu Rahela, a stat de vorbă cu Lea, le-a luat așa la o discuție privată și a zis: ați văzut cum se poartă tatăl vostru cu mine? Ați văzut că și voi sunteți slugi în casa tatălui vostru? Eu m-am hotărât să plec. Și acum ascultați-mă că e foarte important. Iacov s-a hotărât să plece și Lea și Rahela i-au dat dreptate și au zis: ai dreptate să pleci, noi am văzut cum de 10 ori ți-a schimbat simbria, am văzut cum suntem tratate ca și slugi. Și atunci în momentul acela a zis: noi trebuie să luăm o decizie. Iacov a zis: noi trebuie să luăm o decizie, sunteți aici? Și când vrei să iei o decizie cu privire la un viitor pe care Dumnezeu ți-l croiește, într-un prezent care este tulbure, tu vei acționa întotdeauna în baza trecutului tău. Las o pauză ca să vă cadă bine. Când ai un prezent tulburător și Dumnezeu te vrea să te duci într-un viitor care îi aparține lui, cei mai mulți dintre noi, când e să plecăm din prezentul acesta care ne ține, pământește, dar ne sărăcește duhovnicește, vom acționa în baza trecutului nostru. Și Iacov, când a dat de greu în trecut, Iacov când a avut un conflict cu Esau, Iacov când a greșit în trecutul lui, furând dreptul de întâi născut, prefăcându-se și mințind că este Esau, când a auzit vorbele lui Esau că mă pregătesc de două mormântări, a lui tata și a ta Iacove imediat după, în momentul acela Iacov ce a făcut? A fugit. Ce face acum Iacov? Acționează în acest prezent greu, cu privire la viitorul lui, cum? În baza trecutului său. Ce a făcut odată, face și a doua oară. Și vreau în dimineața aceasta să vă spun una dintre dumneavoastră cu toată inima. Noi și mulți dintre cei care sunt aici, avem un prezent care nu ne place, pentru că Dumnezeu din cer îl clatină un pic, vrea să te ducă Dumnezeu spre un viitor care să-i aparțină lui, dar foarte mulți dintre noi vom acționa în baza trecutului nostru, un trecut care ne determină reacțiile. Și acum fiți atenți. A luat tot ce avea, a luat soțiile și a luat copiii și a luat robii și a fugit. A fugit când Laban era la tunsul oilor. Unde-i Laban? La tunsul oilor. Cât stă? 3 zile. Suficient cât să fug. Și a fugit Iacov. Și Iacov s-a dus. Măcar că avea dreptate, măcar că avea acordul soțiilor, n-a putut acționa diferit. De ce? Pentru că ceea ce înseamnă trecutul nostru va determina reacția noastră prezentă. Dacă Iacov ar fi fost omul care în trecut se-i fi zis lui Esau, bă, iartă-mă, nu știu, m-a luat mama, nu știu ce, da, uite, îmi pare rău, n-am fost atent, îmi pare rău că te-am nedreptățit. Nu, el niciodată n-a avut tăria să-și asume lucrurile, n-a avut tăria să stea de față, față în față cu cei pe care i-a nedreptățit. Și ceea ce a făcut odinioară, va face și acum în prezent cu privire la viitorul lui. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegeți un lucru. Suntem niște copii de Dumnezeu care ne străduim în prezentul acesta. Suntem niște copii de Dumnezeu care venim la biserică. Suntem niște copii de Dumnezeu care citim Biblia. Suntem niște copii de Dumnezeu care ne silim să fim plăcuți Lui. Și în prezentul acesta în care punem sămânța ascultării, nu primim rodul pe care ni l-am dorit, pentru că Dumnezeu din cer ne vrea într-un viitor în care să nu existe doar pâinea aceasta care o mâncăm omenește, ci Dumnezeu din cer să facă cu noi ceea ce Dumnezeu din cer își dorește. Dar atunci când în sfârșit ai înțeles că trebuie să te duci spre un destin duhovnicesc, marea problemă e că cei mai mulți dintre noi vom acționa în baza trecutului nostru. Și vreau să vă spun un lucru pe care Duhul Sfânt mi l-a spus. Mulți dintre dumneavoastră nu au trecutul rezolvat. Nu-l au. Și nu uitați că ziua de astăzi, diseară la ora 0, devine deja ieri. Neavând trecutul rezolvat, noi nu vom fi capabili să acționăm în prezent pentru a avea acel viitor pe care Dumnezeu din cer vrea să ni-l dea. Vi se pare greoi ce vă spun? E de înțeles ce vă spun? E de înțeles ce vă spun? Și acum ascultați-mă. Știu aici la noi în biserică, dar și în viața altora, evenimente din viața ta în care tu nu te-ai purtat ca un copil de Dumnezeu. Repet. Știu în viața mai multora dintre voi evenimente în trecutul dumneavoastră în care ați făcut lucruri nu mici și care n-au cinstit numele lui Dumnezeu. Și acum ascultați, după ce s-au întâmplat aceste evenimente, eu m-am așteptat ca voi să veniți să stăm de vorbă. Să facem un plan pentru ca Dumnezeu din cer să poată să lucreze în continuare cu noi. Pentru că Dumnezeu din cer, când vrea să îți rezolve lucrurile pe care le-ai greșit, Dumnezeu nu vrea să dea doar cu sângele Domnului Iisus Hristos peste păcat, cum tu înțelegi greșit, ci Dumnezeu vrea ca tu să înțelegi rădăcina care te-a dus în acel comportament ca să nu mai faci pe viitor. Viu este Dumnezeu că orice om se mărturisește și se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu din cer îl iartă. Dar atunci când vorbim despre lucrurile din trecut, ele trebuie rezolvate pentru că rădăcina aceea va da din nou lăstari. Va da din nou lăstari. Și mulți dintre noi, ascultați-mă, vă spun acum un lucru și vi-l profețesc. În general, tineretul casei lui Dumnezeu are lucruri îngropate în trecut, peste care a trecut cu multă ușurință și care nu sunt rezolvate în termeni duhovnicești, și atunci când Dumnezeu din cer vrea să-i mute într-un viitor extraordinar, ei nu sunt capabili să acționeze în termenii lui Dumnezeu, pentru că trecutul lor nerezolvat le determină în prezent acțiunile. Iacov fuge, Iacov înșală, Iacov din nou spune neadevăruri, Iacov din nou încearcă și ascultați-mă, și după ce o rezolvă într-un fel sau altul cu Laban, pentru că, uitați-vă, mărturia lui Iacov e compromisă într-un fel, pentru că Rahela are sub șaua cămilei idolii tatălui ei. Dacă tu ești preot în casa ta, soția ta ar fi trebuit să cunoască pe Dumnezeul tău, dar mărturia lui nu era una puternică, pentru că, din nefericire, Iacov le amesteca foarte mult. El n-a înțeles decât raportul său cu Dumnezeu în termenii aceștia. Un salariu mai bun, dacă se poate capre mai multe, oi mai multe, nu spun Dumnezeu din cer, ascultați-mă, are o mare bucurie să ne dea. E natura lui Dumnezeu să ne dea. Nu rezistă Dumnezeu să nu ne dea. Dumnezeu vrea să ne dea. Dar asta s-ar putea să fie uneori o cursă. Pentru că tu de multe ori înțelegi că prin faptul că ai pâinea pe masă, ești bine cu Dumnezeu. Tu poți să ai pâinea pe masă și să nu fii bine cu Dumnezeu, pentru că în trecutul tău au rămas lucruri nerezolvate peste care treci cu ușurință ca și cum nu s-ar fi întâmplat. Și eu mă îngrozesc, și pentru mulți dintre voi în viața cărora știu că au fost asemenea evenimente, aude cineva ce spun? Vă spun ceea ce mi-a spus Duhul lui Dumnezeu, ceea ce nu este adus în lumina jertfei lui Iisus Hristos și este în trecutul nostru, nu că ne va urmări, nu doar că ne va bântui, dar din nefericire va genera în noi acel tip de comportament care ne va duce din nou în necaz, din nou în probleme. Pentru că Iacov, când a fugit, a venit Laban după el, nervos, și a zis: mâna mea este suficient de puternică ca să se răzbune pe tine și să-ți facă rău. Dar Dumnezeu mi-a apărut în vis aseară și mi-a zis să nu mă ating de tine. Dumnezeu din cer este acela care a stat între Laban și Iacov. Pentru că ceea ce a făcut Iacov a născut multă animozitate, multă ură. Ba încă Laban a venit și a spus: nici nu mi-ai dat voie să-mi sărut copiii, nepoții, nici nu mi-ai dat voie să-mi iau la revedere de la fiicele mele. Adică atunci când auzi discursul lui Laban, măcar că e viclean, măcar că e perfid, măcar că e ipocrit, măcar că este un om care e comercial, totuși pare destul de... Adică dacă stai ca pocăit și te uiți și spui: bă, dar nici să-ți sărute nepoții, mă, nu le-ai lăsat. Mă, ce fel de pocăit ești tu? Ați înțeles ce spun? Adică vreau să vă spun, iubiții Domnului, că Dumnezeu din cer, astăzi vreau să vă spun că Dumnezeu din cer, în viața unora dintre voi, mișcă puțin prezentul vostru. Se schimbă niște fețe ale oamenilor din jurul vostru. Auziți niște cuvinte care nu vă plac. Lucrurile pe care le-ați semănat nu au rodul care vreți. De ce? Pentru că Dumnezeu spune: dacă nu intervin, tu rămâi slugă la Laban o viață întreagă. Tu rămâi ancorat cu rădăcini numai pământești. Tu faci din mine numai sursa câștigului pământesc. Dar eu vreau să te mut într-un viitor în care eu să lucrez cu tine. În urma ta să rămână o dâră de lumină. Eu să-mi fac planul cu tine. Dar problema este că atunci când eu acționez să merg spre acel viitor, trecutul meu determină tipul de acțiune prezent. Și ascultați-mă ce vă spun. Relații rupte, certuri grozave între copiii lui Dumnezeu, mamă cu fiică, soț cu soție, frați și surori între ele, și trăim cu lucrurile acestea de ani de zile nerezolvate. Greșeli în trecutul nostru, minciuni, furturi, chiar curvii, peste care ai trecut cu ușurință și n-ai vorbit cu nimeni, doar te duci și ai spus: iartă-mă, Doamne, și spune ce se va întâmpla. Vei ajunge negreșit acolo unde ai fost, pentru că n-ai rezolvat lucrurile în termenii lui Dumnezeu. Termenii lui Dumnezeu nu se negociază. Pocăința are un fel de a se exprima. Rezolvarea lucrurilor are un fel de a se, de a se exprima. Vindecarea vine într-un mod. Și acum ascultați. Dumnezeu din cer, în momentul în care Iacov se întâlnește cu Laban, Laban, datorită visului, îl lasă în pace, pleacă mai departe, se îndreaptă cu fața spre țara lui și acum este prins între cei 400 de cai al lui Esau, care veneau împotriva lui, și abia potolită mânia lui unui Laban, care a zis: facem o piatră de hotar, o numim Mițpa, veghează și spune așa: legământul este următorul, tu nu treci de acolo aici, nici eu nu trec de aici acolo. Sunteți atenți? Așa spune cuvântul. Nu. Deci, dacă tu treci de aici acolo, ai încurcat-o cu Laban. Problema este că nu poți să mergi nici înainte, că-s 400 de cai. 400 de cai în vremea aceea reprezentau o oștire. Și atunci, în momentul acela, Dumnezeu din cer, vă rog frumos, în aceste momente să-i dăm glorie, să-i dăm slavă, să-L iubiți din toată inima voastră, că Dumnezeu din cer, când există tabăra lui Laban în care nu te mai poți întoarce, dar când te uiți la tabăra lui Esau, care vine amenințătoare, pentru că ce face Iacov? Iacov trimite soli. Știi ce înseamnă soli? Da? Tată, nu poți să-l suni tu. Frate Florin, ai fost avocat, nu poți ajuta. Nu știu dacă m-ați înțeles. Și solii, când îi trimite, îi instruiește. Nu știu să vorbiți așa: bună ziua, domnul meu Esau. Eu sunt robul tău Iacov. Sunteți atenți? Când o fugit de acasă, numai domnul era Esau. L-a tratat ca pe cel mai mare domn din viața lui. Eu ce sunt robul tău, Iacov. Tu ești domnul meu, Esau. Și s-au dus solii și au vorbit, diplomat. Pot să vă spun un lucru? Nici eu nu mai cumpăr limbajul tău zaharisit, cu cât mai mult Dumnezeu din cer, care s-a săturat de dulcegării pe buze și de amar în inimă. Haideți să ne pocăim și între ceea ce simțim, gândim și ceea ce exprimăm cu vorbirea noastră să fie acord. Căptușiți vorbele cu fapte și cu adevăr. Și nu mai face ceva, sunteți aici? Nu vă supărați că vă țin un pic, da? Vă deranjează că vă țin un pic? aveți libertatea să plecați discret. Da, discret. Dacă aveți acasă un soț supărat că nu îi puneți ciorbă la ora 1, atunci duceți-vă, că n-aveți ce face. Dar oricum prost l-ați învățat. No, acum ascultați. Zice, să meargă niște soli. De câte ori în viață am fugit de ceea ce am făcut și am dat telefon la cineva ca să ne scoată el castanele din foc, că mâinile noastre sunt prea sensibile. În al doilea rând, vorbirea asta. Ascultați-mă, când văd pe câte cineva că l-apucă așa o efuziune, frate, eu deja mă sperii. Zic, sunt în rezervă, ce-o fi cu omul ăsta? Știți, adică prea mult zahăr dăunează grav sănătății, știți? În viață, zahărul și amarul trebuie pus cu ponderare. Vorbește frumos, dar nu exagera cu complimentele alea, că mă uit în spate să văd cu cine vorbești. Mie îmi spui ce-mi spui. Că nu știu dacă m-ați înțeles, da? Prea multă efuziune arată de fapt un fel de slugărnicie. Și acum ascultați-mă să vă spun ce gândesc eu. Când cineva mă ia cu prea multe efuziuni, mă gândesc, bă, ăsta mă ia de prost. Să vă spun de ce. Pentru că tu ca mamă, când vine copilul tău, mămico, mămico, te iubesc, e o martie, ți-am adus o floare. Îți vine să-i dai două, să spui, du-te mă în cameră, fă-ți curățenie, că m-am săturat de felicitări de 8 martie. Ați înțeles ce vă spun? Adică te ia așa că cu o felicitare, cu un carton, rezolvă problema. Nu rezolvă, de asta spun câteodată când îți prea multe efuziuni de genul ăsta și mă irită lucrul ăsta. Pentru că am sentimentul că omul ăla mă ia așa, nu-l duce capul, ba mă duce. Și pe toți ne duce capul să înțelegem când ceva e prea zaharisit. Da? Aleluia! Ajutați-mă, nu mă lăsați să mă fac singur de râs. Dacă mai e cineva care vrea să facă de râs cu mine, să se manifeste. Dar îi mai zice ceva, fiți atenți. Am boi, măgari, oi, capre, cămile, robi, roabe și pune o listă întreagă patrimonială, Iacov. De ce? Pentru că trecutul tău amprentează acțiunile din prezentul tău, măcar că Dumnezeu vrea să te mute într-un viitor fabulos. Dar din nefericire Dumnezeu din cer nu poate acționa în viața ta pentru că trecutul tău nerezolvat determină felul de a fi acum. Și ascultați-mă că vreau să fiu foarte clar. Aud între noi vorbiri în care în continuare șmecheria, viclenia, cu lucrurile acestea omenești, adică ne cumpărăm unii pe alții în felul acesta, frații mei, surorile mele, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, dacă ne-am întâlnit cu Dumnezeu, să ne lăsăm înnoiți în noi înșine, nu merge să fii credincios și să ai în continuare măsurile astea de diplomație, de cuvinte meșteșugite, nici nu înțelegi omul ce vrei să spui tu, spune-mi omule ce vrei să-mi spui. Că destul de matur să primești ce ai să-mi spui, dar zi-mi o vorbă zidită, o vorbă isprăvită. Dacă ești supărat, spune-mi că ești supărat. Nu mă lua cu nord, cu sud, cu vest, cu est. Că nu mai înțeleg pe unde sunt. Că vreau să avem o vorbire curată, dreasă, cu sare, o vorbire de ispravă, o vorbire în care oamenii spune, mă, mi-e drag să vorbesc cu omul ăsta, mă. Pentru că două vorbe are, dar sunt legate. Am boi, oi, dar de ce a zis că are boi, oi? Adică a bătut șaua? Să priceapă Esau, cât costă să ne împăcăm? Pentru că el toate lucrurile le vedea potrivit cu trecutul lui, tot cu o farfurie l-o cumpăra pe Esau. Ți-i foame? Da, nu ia de aici, zice, niște ciorbă de linte. Pentru că Dumnezeu vrea să te mute într-un viitor fabulos, dar prezentul acesta în care tu lucrezi e determinat de trecutul tău nerezolvat cu Dumnezeu. Și fiți atenți, de aia zic acum, haideți, ne umplem plămânii și spunem aleluia. Dumnezeu din cer, când stătea Iacov între tabăra lui Laban care i-a zis Mițpa, aici nu mai te întorci, și Esau care era înainte și s-o speriat, spune Biblia, s-a înspăimântat Iacov, s-a înspăimântat, l-a apucat groază, l-a apucat frica. Dumnezeu din cer pune pe cer o oaste cerească. Băi, deșteptule, tu înțelegi ce spune Dumnezeu? Dumnezeu spune în felul următor, înainte nu te poți duce, înapoi nu poți să o iei. Îți ridici ochii spre cer și acolo la Mahanaim se vede pe lângă tabăra lui Iacov o tabără formată din îngeri. Pe că Dumnezeu îți face o invitație, n-ai dori să stai de vorbă cu mine, n-ai dori să mă iei pe mine ca domn al vieții tale, nu vrei să mă lași pe mine să lupt în termenii mei, nu vrei să înțelegi. Nu, dar s-a uitat Iacov și n-a avut nicio reacție. Ah, frumos! Ia uite și îngerul ăla cum stă cu aripa. Zic și eu acum, exagerez, da? Dar fiți atenți că eu nu vorbesc despre Iacov. Nu vii tu în fiecare duminică la adunare și viu este Dumnezeu că Duhul Sfânt este aici. Viu este Dumnezeu că Dumnezeu din cer și-a trimis aici oștirea. Și tu nu privești la lucrurile acestea decât ca niște lucruri decorative și n-ai înțeles că Dumnezeu când vindecă în biserică îți bate apropou, n-ai înțeles că Dumnezeu când lucrează în biserică îți trimite un mesaj, n-ai înțeles că atunci când oamenii sunt cu lacrimi pe obraz, Dumnezeu îți spune acolo notă de subsol în viața ta, Dumnezeu nu-și arată puterea, nu-și arată minunile ca tu să spui, oh, ce frumos a fost și azi la biserică. Și Dumnezeu din cer vrea să-ți facă o invitație. Tu înainte nu poți merge, tu înapoi nu te poți duce, stai pe loc, ești plin de groază și deodată Dumnezeu deschide cerurile și vezi o oaste cerească. Îți mulțumesc, Doamne, că trăiești, îți mulțumesc că existi, îți mulțumesc că ai toată puterea în cer și pe pământ, îți mulțumesc, Doamne, că ai o știre cerească, îți mulțumesc că ai har, îți mulțumesc că ai putere, tu treci de orice ușă, tu deschizi orice ușă, tu dărâmi orice zid, dar omul trebuie să înțeleagă ce spui tu. Și Iacov nici nu reacționează. Și acum vreau să te întreb un lucru, te rog în numele Domnului Iisus Hristos. Tu ai ceva timp de când vii în adunare și ai auzit de lucruri extraordinare pe care le-a făcut Dumnezeu. N-ai vrea să înțelegi că Dumnezeu din cer îți spune prin aceste lucruri, vreau să lucrez cu tine, dar lasă-mă să o fac? Vreau să lucrez cu tine, dar lasă-mă să o fac? Vreau să lucrez cu tine, dar lasă-mă să o fac? Și în momentul acela, Iacov numai se uită și face ceea ce face orice om obișnuit. Ce frumos a fost la biserică. Am văzut și îngeri. Și la ce te-a ajutat? Pentru că nimic din ceea ce ai văzut nu ți-a determinat o schimbare comportamentală. Încă o dată insist și vă rog, în dimineața aceasta, prânz deja, nu plecați de aici până nu faceți lucrarea pe care Dumnezeu din cer mi-a spus să vă cer. Când a văzut că Iacov s-a uitat la înger decorativ, cum și noi ne uităm la biserică uneori decorativ. Ne place o cântare, ne place, dar n-am înțeles că Dumnezeu ne-a cheamă la biserică pentru că este locul schimbării profunde. Este locul înnoirii profunde. Este locul în care Dumnezeu din cer vrea să te înveți niște adevăruri care sunt eterne. Încă o dată spun aleluia, încă o dată spun gloria acestui Dumnezeu care îmi deschide cerul, gloria acestui Dumnezeu care mi-arată oștirea cerească, gloria acestui Dumnezeu care mi-arată carele de foc, ca eu să înțeleg că nu înainte ca năucu, nu în spate unde din nou mi-am tăiat orice comunicare, ci în sus este ajutorul de la Domnul, dar Dumnezeu din cer vroia ca Iacov să spună ceva despre ce a văzut. Nu ne însoțesc îngerii lui Dumnezeu pentru ca noi să rămânem în felul nostru de neschimbare, nu te însoțește Duhul lui Dumnezeu ca să rămâi la fel, nu este cu tine Domnul Dumnezeu în biserică, nu lucrează Domnul Dumnezeu în biserică ca tu să rămâi la fel și să spui doar atât, a fost frumos, a cântat bine, am fost emoționat, ba încă am și picurat o lacrimă. Zero! Lui Dumnezeu nu-i pasă lucrurile acestea. Și acum ascultați! Și în momentul în care Iacov rămâne singur, bun, el își face strategii omenești, toată ziua stă cu pixul, împarte taberele, împarte cămilele, dă-i lui sau atâtea, mai dă-i niște capre, mai dă-i niște oi, mai dă-i niște miei, mai dă-i niște cămile și face și împarte taberele și toată ziua ne consumăm viața și tot facem planuri ca să scăpăm de acest Esau care vine împotriva noastră și noi știm că am greșit și noi știm că în trecutul nostru am făcut un lucru care trebuia rezolvat, nu l-am rezolvat și acum trecutul nostru s-a întors împotriva noastră într-un viitor viforos, într-un viitor care devine extrem de amenințat. Și în momentul acela tot stă și face calcule și face calcule și ascultați-mă ce vă spun. Am și o rugăciune. Seacă-le, Doamne, mina de la pix. Râde Dumnezeu de planul nostru. Râde Dumnezeu de planul nostru. Stai tu să-ți rezolvi viața. Tu nu înțelegi că cu Esau nu-i de glumit, nici cu Laban nu-i de glumit. Tu n-ai înțeles că Dumnezeu ți-a trimis îngerii, nu decorativ, ci Dumnezeu ți-a trimis un mesaj ca tu să înțelegi că El vrea să facă ceva cu tine. Tu nu înțelegi că în dimineața aceasta ești aici pentru că Dumnezeu ți-a trimis un puternic mesaj în viața ta. Sunt aici în adunare, sunt aici lângă tine, am toată puterea în cer și pe pământ, glorie lui Dumnezeu. Rămâne Iacov singur, după ce termină toate calculele, vine noaptea, când totdeauna noaptea vine când terminăm toate calculele, că nu mai avem nimic de calculat, vine noaptea. Și când vine noaptea, deodată simte o mână pe mâna lui. Nu știu cum o fi reacționat. Trece vadul Iaboc și acolo era cu soțiile și simte deja o mână pe mâna lui. Și când a simțit această mână pe mâna lui, o fi zis, Esau, așa repede m-a înhățat. Și a început să se zvârcolească și a început să se lupte. Și a început o luptă fără cuvinte, o luptă corp la corp, o luptă ciudată, o luptă pe care oamenii nu o să o înțeleagă niciodată, o luptă care e ascunsă privirii multora, o luptă pe care oamenii o numesc bas, o luptă pe care oamenii o numesc fantezii de ale noastre, o luptă în care Dumnezeu din cer s-a apropiat de Iacov și a venit sub forma unui ostaș, unui luptător, a pus mâna pe el, fii atent că Dumnezeu n-a venit în armat, n-a venit cu sabie, Dumnezeu a venit ca un părinte care își facă pe acest copil neascultător, îl ia și îl frământă în brațele lui, îl ia și îl strânge cu putere în brațele lui, pentru că Dumnezeu din cer trebuia să facă ceva și în momentul în care Iacov începe să lupte și lupta aceasta înainte și înapoi și trece timpul și este o luptă în care... Ce ai de făcut? Că nu mai vreau să țin mult. Toată viața ai fugit să dai socoteală lui Dumnezeu. Toată viața ai fugit și nu vrei să mai privești spre lucrurile care au rămas în trecutul tău. Minciuni, hoții, curvii. Și le-ai lăsat undeva în trecutul tău și Dumnezeu vine în acest prezent când ai rămas singur să pună mâna pe tine, pentru că trebuie să intrăm într-o luptă a frământării interne. Trebuie să intrăm într-o luptă a frământării interne și ascultați-mă ce vă spun, nu vă mai lăsați păcăliți de cel rău, nu mai veniți să vă anesteziați durerea pe care Duhul Sfânt vrea să o trezească. Dumnezeu vrea să trezească în noi o durere cu privire la ceea ce a însemnat anumite lucruri, ce au însemnat anumite lucruri în trecutul nostru și de multe ori venim să căutăm o formă de bucurie care să ne anestezieze durerea pe care Duhul Sfânt vrea să o trezească în noi, pentru că lupta aceea a fost dureroasă, lupta aceea a fost o strânsoare puternică și ascultați-mă ce vă spun, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, Duhul Sfânt vrea să trimită în dimineața asta o neliniște, vrea să trimită o frământare, Duhul Sfânt vrea în această dimineață transpirație pe care tu să o ai în această încleștare, Duhul Sfânt vrea să înțelegi că nu mai poți să evadezi, că va trebui să stai de vorbă cu Dumnezeu, va trebui să intri față în față cu El, va trebui să porți o luptă cu tine însuți în a recunoaște, pentru că la un moment dat când încep să apară zorile, văzând că Iacov continuă să lupte. Și ce înseamnă omenește că Iacov a continuat să lupte? Ce înseamnă că omenește Iacov a continuat să lupte? Pentru că e ciudat, spune Biblia că văzând că îngerul nu-l poate birui, l-a lovit la încheietura coapsei și i-a dislocat-o. Adică cum văzând că nu-l poate birui, îl biruie. Cum adică văzând că nu-l poate birui, îl culcă la pământ? Dar ce termeni antagonici sunt astea? Ce contradicție e asta? Văzând că nu-l poate birui, ui, poc! Păi stai puțin, ori mă birui, nu mă birui. Înseamnă că nu e vorba despre această luptă, ci este vorba despre următoarea luptă. Dumnezeu din cer vrea să cedezi în această luptă și vrea ca în dimineața aceasta să recunoști în această luptă și în această frământare și să vii să spui la întrebarea care ți este numele. Să-ți aduci aminte că un tată orb a întrebat cine ești, care dintre voi sunteți și ai spus sunt Esau. Și te-ai dat altcineva și te-ai purtat ca și cum ai fost altcineva. Pentru că nebunia minții tale te-a făcut ca într-un trecut care te condamnă să uiți că ești copil de Dumnezeu și te-ai purtat ca un nebun dându-te drept altul. Mă aude cineva ce vreau să spun în această zi? Mă ajută cineva în acest strigăt a inimii mele? Pentru că dacă noi vrem viitor cu Dumnezeu, ascultați-mă ce vă spun, când tu îl întrebi pe Dumnezeu cum va fi viitorul meu, Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu tine despre trecutul tău. Noi mereu vrem să știm ce va fi în viitorul nostru, iar Dumnezeu vrea să vorbească cu noi despre trecutul nostru. Și în momentul acela când începe acea frământare puternică, lovitura pe care o dă lui Iacov îl face să nu mai poată să stea în picioare, pentru că Duhul Sfânt vrea să lovească mândria ta, vrea să lovească Duhul Sfânt încăpățânarea ta, vrea să lovească Duhul Sfânt indiferența ta, că ai început să trăiești acceptând în viața ta înfrângeri după înfrângeri, ai îngropat niște lucruri în trecut și te porți în prezent ca și cum e normal ce se întâmplă, nu e normal deloc. Dumnezeu din cer vrea ca să-ți frângă acest mod de a fi, pentru ca Dumnezeu să te facă să răspundă la întrebare, cine ești tu? Eu sunt, nu mai mint, eu sunt Iacov și Iacov înseamnă înșelătorul.
în fața celui care a întrebat cine ești, pentru că asta vrea Duhul Sfânt în această dimineață, în încleștarea pe care Dumnezeu a pornit-o cu tine. Ce vrea Duhul Sfânt? Vrea să te întrebe cine ești și spune lui Dumnezeu: sunt unul care nu mai citesc Biblia, sunt unul care vin la biserică lemtănase, stau pe scaun, sunt unul care nu mai simt mișcarea Duhului Sfânt în viața mea, sunt unul care nu mai am pasiune pentru Dumnezeu cum am avut odinioară, sunt unul care trec zilele pe lângă mine și parcă mă lasă la fel și, Doamne, simt așa cu spaimă sufletul meu, că nu mai am înăuntru meu acel fior, acea vibrare interioară pe care Duhul Sfânt ne-o dă. Cine ești? Cine ești? Și vreau în această zi, tinerii, bătrânii, oamenii căsătoriți, să lase pe Dumnezeu să ne frângă, să intrăm în această luptă nevăzută. Nu știu eu cum e lupta ta, a ta e diferită de a mea. Dumnezeu îți spune ție ce nu-mi spune mie, Dumnezeu îmi spune mie ce nu-mi spune ție. Și Dumnezeu va vorbi cu tine. E noapte și e tăcere și nu sunt cuvinte și nu e nimeni martor. Pentru că tu trebuie să vorbești cu Dumnezeu lucrurile tale și trebuie să vorbesc cu Dumnezeu lucrurile mele. Dar ascultați ce vă spun, Dumnezeu vrea un trecut curățat. Dumnezeu vrea să ne recunoaștem. Dumnezeu vrea să avem o mărturie și o mărturisire în această dimineață. Să spunem: Doamne, nu mai ocolesc lucrurile acestea, să se trezească cel ce doarme, să se trezească cel ce a țipit, pentru că Dumnezeu vrea să te poarte spre un viitor, Dumnezeu vrea să te poarte spre un mâine în care lumina feței lui se lumineze, Dumnezeu vrea să te poarte spre ceva ce n-ai înțeles unic în viața ta, nici nu există termen de comparație, nici n-a știut Iacov ce plan are Dumnezeu cu el, el a știut numai că cineva îl strânge, că cineva îl frământă, că cineva îl împinge, că cineva trage de el, dar era Dumnezeu care îi spunea: recunoaște, recunoaște! Căutăm acea cântare care să ne liniștească mintea, să nu trească să mai dăm răspuns acestor întrebări extraordinar de... Ăsta-i Duhul lui Dumnezeu, asta face Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu nu pune preșul, Duhul lui Dumnezeu nu trage jaluzia, Duhul lui Dumnezeu nu pune prelata, Duhul lui Dumnezeu dă la o parte ca rănile noastre să stea în lumina soarelui neprihănirii și să putem să fim vindecați, glorie lui Dumnezeu! Vorbesc în această dimineață în mod deosebit unor tineri care au învățat să trăiască cu păcatul, au învățat să-și accepte păcatul în viața lor și vin la biserică și trăiesc cu păcatul și lasă ziua de ieri să rămână undeva în urmă și au un fel din ăsta nebunesc de a depărta de mintea lor acea frământare pe care o aduce Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt vrea să-ți ducă rușine și frică și spaimă și groază. Dar nu-i numai vorba de tineri. Că și noi ne-am învățat să ne certăm unii cu alții și trece ziua și se încheie de parcă n-am făcut nimic. Și ne găsim tot felul de argumente și ne găsim tot felul de justificări. Da, ce mă, eu îți devină mama. Mama m-a opus să mă duc la tata. M-a luat mama și mi-a zis: hai vino, zice, că te învăț eu, băiatul, mami, cum să fii tu binecuvântat. Mama m-a luat. Eu îți devină, la bani devină și viața asta rea și viața asta nedreaptă și țara asta coruptă e devină, e devină la bani că mi-a schimbat simbria și tu niciodată nu ești devină și tu nu mai permiți Duhului Sfânt, nu mai permiți lui Dumnezeu să te strângă în menghina lui, că Dumnezeu nu te strânge ca să-și bată joc de tine, nu te strânge Dumnezeu ca să te umilească, Dumnezeu te ia într-o strânsoare din aceasta în care tu să spui: Doamne, vreau să spun un lucru pe care nu l-ai spus de multe vreme, recunosc, eu sunt Iacov, eu am acest caracter, eu am această problemă, eu am acest necaz în viața mea, eu am această slăbiciune, nu mai vreau să trăiesc cu ea, vreau să vin în lumina feții tale, fă ceva cu mine! Că Biblia spune în Osea, în 12, acolo unde am citit, că biruința lui Iacov în ce a stat? A plâns. Nu spune în Geneza că a plâns, dar ne spune în Osea că a plâns. Ce-o fi plâns? Eu nu pot, Doamne, să nu spun în fața Ta ce sunt eu. Și ce văd că sunt eu, mi-aduce lacrimi, că mă tulbură ce sunt. Mă tulbură, bun, în fața mea numai zâmbe și miere. Dar tu ești un artist desăvârșit, Dumnezeu să te binecuvânteze. Tu joci un teatru cu mine fantastic. Pot să fiu deschis cu voi? Când a venit la ban, Iacov, când a căutat la ban, ăsta avea dreptate, Dumnezeu, erau acolo idolii, îi furase. Mă, nu discutăm acum principii teologice sau... Dar erau acolo. După ce n-au găsit idolii, că stătea Rahela pe idoli, spectacol la ban, la Iacov. spectacol. Că tu care mi-ai făcut, care mi-ai dres, vezi mânia, spectacol. Unii dintre voi, măcar că Dumnezeu din cer vrea să facă ceva cu voi, când cineva vine din, în numele Domnului ca un clopoțel, începeți să faceți actorie în fața lui. Când păstorul vine și se uită în ochii voștri și știu ce mi-a spus Dumnezeu, în loc ca tu să spui, Doamne, înseamnă că nu m-ai uitat? Înseamnă că tu vrei actorie. Sunteți actori. Suntem actori. Sunt bine, sunt bine. Cum ești? Sunt bine. Eu mă uit în ochii tăi, tu știi că eu știu. Tu știi că mie Domnul mi-a vorbit, dar tu îmi spui mie, sunt bine. Păi te las, Doamne, să termin piesa asta de teatru și să ne întâlnim când viața o să-ți dea în cap cu piesa asta de teatru. Ne întâlnim atunci când o să ai dragostea, când o să ai sinceritatea și disperarea să recunoști că nu mai poți face un pas. Și când o să ai această disperare, stăm de vorbă, că atunci eu limba asta o înțeleg bine de tot. N-am nicio problemă în a vă spune că Dumnezeu în dimineața aceasta este aici să ia pe unii dintre dumneavoastră și să-i frământe bine de tot. Dumnezeu vrea să pună mâna că tu te joci, tu te joci, tu te joci, tu te joci. Și mulți dintre noi se joacă cu pocăința. Adică avem o abilitate fantastică de a trece peste paginile care nu ne convin. Și Dumnezeu în această zi și ce-mi spune, du-te și spune-le că vreau să le croiesc un viitor. Și Dumnezeu, în încleștarea aceasta, Dumnezeu vrea să schimbe numele. Ascultați-mă, nu știe absolut nimic Iacov ce se va întâmpla. Iacov venea împotriva lui, asta tremura. Esau putea să-l omoare. Eu nu știu ce s-a întâmplat, nu știu ce s-a întâmplat cu Esau. Nu spune Biblia nimic, nu spune Biblia că ar fi avut vreun vis, nu spune Biblia că Dumnezeu ar fi trimis un înger. E o tăcere deplină. Esau, când a venit, au venit solii, cuvintele simandicoase, zaharisite, când au venit darurile, a tăcut. Tăcerea lui Esau e o tăcere în care Dumnezeu îți spune așa, tac, pentru că aștept mișcarea ta. Dar Esau e pornit rău, viața e pornită rău, viitorul arată amenințător și ascultați-mă, vă spun în numele Domnului Iisus Hristos și ascultați, primiți lucrul acesta cu toată răspunderea, vi spun, sunteți la o mică distanță de a intra într-o ciocnire teribilă cu Esau. Dumnezeu tace pentru că răspunsul dai tu cu el. Și ascultați-mă care e cheia biruinței, știți care e cheia biruinței? Cheia biruinței este ca să nu se întâlnească Esau cu Iacov. Cheia biruinței este ca Esau să se întâlnească cu Israel. Amin. Pentru că dacă în încleștarea cu Dumnezeu tu ești curat, dacă ești cu numele curățit de Dumnezeu, dacă ești cu numele nou de copil de Dumnezeu, dacă Duhul Sfânt îți dă din nou îmbrăcămintea sfântă, când te vei întâlni cu Esau va fi o sărbătoare și vei spune de un grătar. Ca să așa s-a întâmplat. Dar răspunsul nu e la Esau. Tu n-ai văzut că Esau a tăcut. Știi ce era Esau? Esau era pionul pe care Dumnezeu îl mută pentru ca să vadă răspunsul. Și acum vreau să vă întreb sincer, vreți să mai jucați în continuare teatru? Să mai fim actori? Sau să-i spunem Domnului, am un trecut nerezolvat, am niște lucruri nerezolvate și vreau în dimineața aceasta să ies înaintea ta și să spun din toată inima că a început să mă sperie faptul că nu mă schimb, a început să mă sperie faptul că trec zile și mă întăresc în lucrurile slabe și vreau să faci ceva cu mine și dacă tu ai venit în dimineața asta să mă iei în brațe, dacă vor pocni vreo două oase, dacă vor trosni vreo două articulații, trăiască Domnul că Dumnezeu știe ce face, Dumnezeu face rana, Dumnezeu o vindecă, glorie lui Dumnezeu în veci! Singura ta șansă este ca la întâlnirea cu viața de mâine să nu fii tu. Să fii o făptură nouă în Hristos. Să fii un copil de Dumnezeu. Nu te mai du tu cel vechi la întâlnirea cu acest viitor amenințător să se ducă Isaac. Și ascultați-mă, că Dumnezeu are o manieră deosebită. Mai sunteți aici? Mai pot să spun lucrul ăsta? A început să șchioapă de Iacov. De unde vii? Zice, m-am întâlnit cu Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat? Sunt biruitor. Sunt biruitor. De asta trăia piciorul. Zic că sunt biruitor. Și vii plâns. Vii plâns. Vii epuizat. Vii poate epuizat de la această ciocnire cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt în omul din lăuntru. Dar sufletul tău vede soarele. Și s-a uitat. Pentru că asta face Dumnezeu. Dumnezeu nu ne îmbracă cu platoșe strălucitoare. Dumnezeu nu ne face cavalerii lumii acestea. Ne-am întâlnit cu Dumnezeu și dobândim un spirit umil. Dobândim un spirit evlavios, dobândim un spirit cumpătat, dobândim o atitudine cu minte, în care mergem ușor, cu pași mărunți, ne-am întâlnit cu Dumnezeu, am înțeles cine suntem, nu mai sunt eu ăla care își scoate pieptul la înaintare. Și s-a dus, probabil după o noapte nedormită, livid la față, cu piciorul târându-se, poate îmbătrânit brusc după întâlnirea asta cu Dumnezeu, în afară, dar întinerit maxim înăuntru. Și când l-au văzut, s-au zis, cine mă prăpăditul ăsta, mă? Bă, frate, mă, tu ești, mă, șchiopule. Și atunci eu s-a făcut poate milă de el. Zic și eu, nu știu, dar Dumnezeu are o manieră de a ne rezolva problemele prin smerenie, prin faptul că nu mai suntem ăia tari. Odată pentru Dumnezeu o spun, renunță la jocul acesta ciudat, acceptă înaintea lui Dumnezeu că nu-i nimeni să te scape, că nu-i mână să te scape. Tot ce ai în prezent e datorită lui Dumnezeu. Și Dumnezeu din cer vrea ca să intre într-o strânsoare cu el și să-i spui în dimineața asta, recunosc, Doamne Dumnezeule, m-ai luat la țintă, chiar m-ai luat la țintă și m-ai și doborât, dar când Dumnezeu doboară, să vezi cine se ridică. Să vezi cine se ridică. Să vezi cine se ridică. Și vreau să rog pe Ana, am pregătit împreună o cântare, poate e nouă pentru voi, dar am ales-o cum alege o gospodină, fir cu fir. Și în timpul acestei cântări vreau să facem un lucru. Simțământul meu este că nu-i loc la altar pentru cei ce ar trebui să iasă. Dar aș vrea acolo unde ești, după ce cântăm această cântare, dacă tu consideri că Dumnezeu în strânsoarea asta în care te-a prins în dimineața asta are ceva să-ți vorbească, să îngenunchezi acolo unde ești și să-ți spui, Doamne Dumnezeule, nu mai merg fără să ascult ce îmi spune Duhul. Și vă rog să primiți o mărturisire. Dacă v-aș vorbi ca un pedagog, dar pe mine Dumnezeu m-a cercetat. Eu însă m-am cântărit și am găsit lucruri care trebuie schimbate cu Dumnezeu la mine. Și vreau din toată inima să vă spun vouă, cum și eu am nevoie, rugați-vă pentru mine cum mă rog și eu pentru voi. Să ne rugăm unii pentru alții și să-i spunem lui Dumnezeu în dimineața aceasta, nu mai joc jocuri, nu mai vreau să par ceea ce nu sunt, mi-ai pregătit un viitor. Și ascultați-mă, vă rog să credeți, aseară când eram în mijlocul adunării, am simțit uriașa dragostea lui Dumnezeu. Literalmente simțeam cum Dumnezeu coboară cu dragostea Lui și în același timp simțeam durerea Duhului Sfânt că e oprit să-și facă lucrarea. Pentru că Dumnezeu nu e ca un om fără minte, ca un bunic din ăla care îți dă caramele. El are o dreptate sfântă și niciodată El nu va abdica de la natura Lui. Și Dumnezeu spune așa, dacă te lași acum strâns de mine în menghine acestea a unei conștiințe pe care Dumnezeu vrea să o trezească. Dacă te lași doborât și recunoști că ești Iacov înșelătorul, am să-ți dau un nume nou, am să te hărăzesc unui destin nou. Astăzi se vorbește despre Israel, astăzi Israelul este un fanion și astăzi Dumnezeu din cer și-a împlinit cuvântul. Și ascultați-mă, vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, n-am filozofii americane și n-am porniri americane, dar eu nu vorbesc unui om, eu îți vorbesc ție că Dumnezeu ți-a dat un destin cum nu gândești, cum nu gândești. Tu n-ai ajuns nici măcar undeva pe aici, Dumnezeu are multe de făcut cu tine, dar i-ai blocat mâna, i-ai oprit mâna, pentru că te-ai mărginit la lacrimile pâinii, dă-mi, și ți-a dat că El e Dumnezeu. Te-ai mărginit să stai slugă la om și să trăiești tu bine pe acolo. Noi trebuie să ieșim din robiile astea. Noi trebuie să-i spunem, Doamne, mai bine șchiop, mai bine frământat, mai bine vânăt pe mâini, mai bine cu sufletul zdruncinat, dar eu trebuie să împlinesc ceea ce tu mi-ai spus. Am convingerea 100% că Dumnezeu în cer nu numără costume, nu numără cămăși, nu numără ciorap, nu numără șifoniere, nu numără mașini. Dumnezeu în cer are o singură lucrare de făcut. Mi-ai împlinit planul? Te-ai născut să ai un plan. Și îmi plac oamenii care au o viziune, îmi plac oamenii care își dedică viața unui scop, îmi plac oamenii care trăiesc pentru un crez. Pentru că știi ce se întâmplă? Câinelui îi dai un os omului trebuie să-i dai un crez. Numai așa devine leu omul, când îi dai un crez. Trăiesc pentru ceva mai înalt decât să fiu slugă la ban. Trăiesc ceva mai înalt decât să am o soție care îmi place. Trăiesc ceva mai înalt. Ce vrei tu, Doamne? Te vei numi Israel, pentru că ai luptat cu Dumnezeu și ai biruit. Dar poți să-mi spui și mie cum te-am biruit, că dacă eu umblu șchiop? Da, pentru că Dumnezeu din cer, Dumnezeu din cer, Dumnezeu nebiruitul. Spuneți nebiruitul. Nebiruitul. Dar spuneți ca să vă fie clar. Dumnezeu nebiruitul nu e chiar atât de nebiruit. Dumnezeu nebiruitul s-a lăsat biruit pentru tine. Singura dată când Dumnezeu s-a lăsat biruit a fost atunci când l-a trimis pe Fiul Său la cruce, ca de dragul tău să moară. S-a lăsat biruit pentru că dragostea ta l-a biruit pe Dumnezeu, dragostea față de tine. Acest nebiruitor, Dumnezeu, nebiruit, pardon, Dumnezeu, s-a lăsat biruit din dragoste pentru tine. Iată cine e Dumnezeul tău. Și vreau să întreb în această zi celor cu părul alb, celor tineri, femeilor care sunt, vreți să trăiți ceva mai mult decât o existență din asta care e de aici, acolo? Da? Avem de făcut un lucru. Ascultați-mă, nu știu ce va vorbi Dumnezeu vieții tale. Dumnezeu i-a spus ceva particular lui Iacov, te vei chema Israel. Poate că tu, Dumnezeu, îți va spune, te vei chema milă. Pe 1 iunie te chem să umpli orfelinatele cu bucurii. Nu știu cum Dumnezeu îți va vorbi în dimineața asta. Nu știu ce îți va spune Dumnezeu. Te vei chema de aici încolo înțelepciune, te vei chema de aici încolo rugăciune, post, nu știu. Dar Dumnezeu îți va vorbi ceva. Tu numai trebuie să lași ca El să lucreze. Stăm într-un duh liniștit. Stăm cu ochii spre versuri. Dacă putem cânta, putem cânta. Lăsăm momentul acesta ca Duhul Sfânt să-și facă lucrarea. Apoi ne vom ridica. Dar nu ne ridicăm să stăm în picioare. Ne ridicăm ca să coborâm pe genunchi. Dar numai aceia dintre dumneavoastră care de azi încolo spun așa: gata, ajunge, prea mult. Nu, m-am risipit, prea mult, nu. De aici încolo Dumnezeu din cer e acela care îmi conduce viața.